Вас вітає «Суботня свобода». Сьогодні вестимую я, Дмитро Шурхало, а наш сьогоднішній гість – це співредактор інтернет-видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. Вітаємо вас, Юрію.
Вітаю.
І говорити ми будемо про корупційну складову чемпіонату з футболу Євро-2012. Зараз ми велике задоволення маємо спостерігати за чудовою футбольною грою, за чудовим футбольним святом, говорити про результати чемпіонату рано, але деякі підсумки підбити можна. Думаю, що підбити можна підсумки саме корупційні. І весь час корупційні скандали супроводжували підготовку до чемпіонату. І оскільки чемпіонат вже почався, то, думаю, можна вже зробити такі підсумки корупції, пов'язаної з підготовкою до Євро-2012. Нагадаю, що все почалося кілька років тому з реконструкції провідної спортивної арени Олімпійського стадіону в Києві. Як тільки, здається, це був 2009 рік,
пішла... Ще раніше, навіть.
Раніше.
То ми в 2008-му почали 2008-му цю історію.
Почалася історія з реконструкцією стадіону, і одразу почались якісь такі не дуже зрозумілі маневри довкола стадіону. Зокрема, призначались спочатку один підрядник, який відповідав за реконструкцію, потім з незрозумілих, непублічних причин перепризначався інший, і весь час дорожчала сума. Весь час дорожчав кошторис, складова реконструкції. Він весь час ставав дорожчим, дорожчим і дорожчим.
Ну, тоді ще це було не дуже сильно помітно, що воно дуже дорожчало то той час. Але, до речі, саме з цього питання олімпійського треба розвінчити один міф, який зараз є дуже популярним. Що нібито саме при Борису Колеснікову, при нинішній владі, була запроваджена ця схема роздачі підрядів на об'єкти Євро-2012 по неконкурентній процедурі закупівлі в одного учасника. Насправді це зробило...
Так, це закон був спеціально під це ухвалений.
Це було прийнято законом, але оскільки під час урядування Юлії Тимошенко просто не було закону про держзакупівлі, тому вона це саме, оцю корупційну процедуру закупівлі запровадила для об'єктів Євро-2012 особистим своїм постановою уряду. Тобто це було зроблено при Юлії Тимошенко. Це невеличка ремарочка.
Але в уряді Азарова це просто легалізували, якби,
це
законом.
Було, та? І те було легально. Але оскільки просто при Тимошенко не було самого закону базового про держзакупівлі, а були ручні постанови уряду в кожному випадку, то тоді теж це приймалось постановою. Тобто уряд Азарова це, можна сказати, просто узаконив, але відтворив все те, що існувало до того. А як ця історія ж з впровадженням цієї корупційної процедури з'явилась? Це було пов'язано якраз з НСК Олімпійським, з першим тендером відкритим, на який прийшли купа підрядників з різних країн світу. В тому числі і наші азійські товариші, які стали тим прецедентом, з якого все почалось. Азійська компанія подала свою заявку, скажімо так, дешевшу, аніж пропонували там місцеві якісь групи. І міністерство тодішнє спорту, Мінмолодьспорту під керівництвом Юрія Павленка тоді ледь не на вухо встало, щоб видумати причину, як би цих азіатів відсторонити.
Це, якщо
від
не помиляюсь, тайванська була.
Тайвані, так. Да. І тоді придумали таке, що тайванці нібито мали подати на тендер якусь дозвільну документацію, вже в Україні оформлено, яку насправді Мінмолодьспорту цій тайванській фірмі не віддавав ні під яким приводом.
Тобто не видавав ліцензію Мінмолодьспорту?
Одною рукою ми не даємо, а другою ми вимагаємо. Так тайванців було відхилено, а щоб убезпечитись уже подальшому від небезпек такого...
конкурсу.
Так, да. І було прийнято оце рішення, про що віднині всі тендери Євро-2012 будуть проводитися по процедурі закупівлі одного учасника. Тоді це стало перемогою Київміськбуду. На той час представники Київміськбуду вже займали провідні посади в Міністерстві спорту. Тобто був заступник Павленка пан Драч, який відповідав якраз за реконструкцію НСК Олімпійський. Пан Драч – це один з чільників Київміськбуду на той час. І тоді мені вдалося з'ясувати таку річ. Ми навіть вступили в дику дискусію з паном Драчом і отримували документи, вимагали там. Справа була така нібито дрібна з точки зору грошей, але дуже показова. Зараз на стадіоні ми бачимо дах оцей скляний такий, який натягнутий на тросах і так далі. Тобто цю конструкцію мали підіймати краном. Висотним таким дуже потужним краном, яких дуже мало в Україні є. І коли ми побачили в тендерах, що цей кран орендовано за 8 мільйонів гривень, ми подумали, можливо, це і правда, а можливо і ні, що така ціна, чи відповідає вона дійсності. До речі, тоді ще був курс 5 до 1 долара, тому це було понад мільйон доларів коштувало. Ми звернулись до інших великих будівельних компаній України, чи є можливість аналогічний кран якийсь орендувати дешевше. Виявилось, що можна. В 2-2,5 рази дешевше. Це можна було зробити в Україні. Не треба було той кран вести з-за кордону, платити гроші за растаможку, платити ще ці податки якісь там, і наймати іноземних фахівців для роботи на цьому крані, платити їм ще платню, це окрім орендної плати. Ми звернулися до пана Драча. Так, а в чому питання? Чому так дорого? Навіщо ви так зробили? І отримали листа від міністерства офіційно, там, з печатками, в якому було сказано, що насправді ми орендували 2 крани. Я потім рік ходив довкола стадіону, шукав, де ж другий кран, можливо, він з'явиться, лише сфотографувати, оскільки це дуже високий кран, його було видно, він вище всього, що там було. Кран не з'явився. Потім змінилась влада, профільне відомство очолив пан Сафіулін з партії регіонів. І тут відбувся такий тоненький момент. На той час вже до числа генпідрядників Олімпійського війшла компанія «АК Інженірінг», яка за деякими ознаками входить в орбіту впливу пана Колеснікова особисто. Там раніше до складу засновників ходив юрист, який дійсно працює в бізнес-структурах пана Колеснікова. Але «Київміськбуд» залишився при цьому одним з генпідрядників Олімпійського. І ось на прес-конференції я запитав у пана Сафіуліна, а що ви тепер будете робити з цією історією про 2 крани? Тобто все є документовано, відповіді, там, листування, тобто це ж ваші папередники, да? Тобто ви можете хоча б так вже після зміни влади? Там, пан Сафіулін на це відповів, що якраз кілька днів тому всі повноваження з розподілу коштів на НСК Олімпійський від міністерства забрав нацагентство Бориса Колеснікова. Тому я більше не маю до цього справи, коментувати нічого не буду, нічого не знаю. Все.
Тобто відповідав підсумку Борис Колесніков за підготовку до Євро-2012 і... Як змінилась ситуація після зміни влади? Тобто реконструкція стадіону, я наскільки пам'ятаю, депутати-регіонали в парламенті завжди так кіпкували з того, що от стадіон дорожче і дорожче. Після зміни влади реконструкція стадіону стала дешевшою чи як?
Нагадаю таку річ. З 2008 року по кінець 2009 року, тобто поки уряд Тимошенко ще мав вплив на цю всю історію, реконструкція НСК Олімпійського подорожчала з 1,4 мільярда до 2 мільярдів і 100 мільйонів, якщо не помиляюсь. Тобто, так, це в гривнях. Тобто, фактично, подорожчання навіть не відбулося, оскільки тут ще відбувся скачок курс долару. Тому це фактично було перерахунок. Хоча в гривнях виглядає так суттєво, в півтора рази подорожчав стадіон. Але що відбувалось далі? І тут всім членам партії регіонів, там, чи представникам, які розповідають ті байки про те минуле, я скажу просту річ. Зараз, після 2010 року, реконструкція НСК «Олімпійський» подорожчала понад вдвічі. Більш ніж вдвічі. Тобто це вже чисто історія появи фірми «АК Інженірінг» серед генпідрядників реконструкції стадіону і історія появи Бориса Колеснікова в кріслі віце-прем'єра з питань Євро-2012.
Ваше видання спеціалізується на розслідуванні зловживань при держзакупівлях. Очевидно, ви звертали на цей момент увагу ще тоді. Ви якісь пояснення отримали з цього приводу? Чому аж більш ніж вдвічі було подорожчання відбулося? Тобто з 2,1 це скільки став коштувати стадіон?
Ну, 4,7 мільярда, якщо я не помиляюсь точно. Єдине пояснення, яке в цьому тому, більш-менш розумне, я вважаю, пояснення, яке дійсно може щось пояснити, це те, що при уряді Тимошенка було прийнято стратегічне невірне рішення щодо реконструкції Олімпійського. Не треба там реконструювати, треба було все або зносити і будувати новий, або будувати взагалі стадіон десь на новій площадці. Це було б дешевше. Але причому ті будівельники, які тоді працювали, вони так, ну якось, чи я не знаю, чи халатно якось ставились до справи, чи ще щось там займалися якимись іншими речами, замість класти кирпичі, можливо, пиляли дерева якісь. Так, як кажуть у росіян, ні шатко, ні валко все йшло. Тому, коли вже до самого Євро залишалось не дуже багато часу, і УЄФА вже постійно ставила питання про те, що Євро дійсно може буде забрано в України, було вирішено будувати цей стадіон з грошей. І, до речі, не тільки цей стадіон, стадіон у Львові, а кілька доріг.
Що ви маєте на увазі з грошей?
Кидати мегаресурси грошові, за рахунок яких там би з'явилася якась такий мурашник з людей, який би все це будував, якась би техніка. Тобто, якщо б все йшло розмірено по плану, там от відразу от спочатку, не треба було б аварійних схем, не треба було б залучати, да, не треба було б залучати таку купу людей, яка з'їдала б дійсно таку купу грошей. Ну і, звісно, і це більш-менш схоже, але подорожчання більш ніж в два рази на голову, чесно кажучи, не дуже налізає. І, до речі, була така, і я з'ясував таку закономірність. Це суто урядові дані, які просто от при порівнянні показали таке, що після призначення Бориса Колєснікова найбільше подорожчали ті об'єкти, які будували компанії «Альтком» і «АК Інженіринг». Тобто там зростання кошторису від 130% до 270% по різним об'єктам.
Цікава історія зі стадіоном, але будувалась до чемпіонату Євро-2012 ціла інфраструктура, яка передбачала найрізноманітніші об'єкти. І от останнє, буквально вже з початком змагань, ми бачили історію таборів для вболівальників. От, зокрема, ми бачили на Трухановому острові в Києві було збудовано табір для шведських уболівальників. Mm-hmm. І всі ми могли переконатися в тому, що там, ну, так би, як би сказати це пом'якше, не найкращі умови, такі дуже спартанські умови. І не надто цей табір зручний, він більше якийсь виправний заклад нагадує. А наскільки дорогим було будівництво цього табору?
Mm-hmm. На цей табір було направлено понад 4 мільйони гривень в дуже такому екстреному порядку, знову ж таки, без відкритих торгів. Це в КМДА мотивували тим, що ми дуже довго з шведами там щось погоджували, те, що там має бути, і там, і вже кинулись ось-ось-ось, а ось уже через 3 тижні вже всі приїжджають, тому ось віддаємо підряд якійсь фірмочці, яка, ну, як на мене, є досить незрозумілим фактором досі. Оскільки вона заснована, вона зареєстрована офіційно на мешканця одного з сіл Нижньогородської губернії, ну, області російської.
Тобто
це росіянин з села з якогось там. Що, як, ну, я не дуже розумію. І, звісно, що це не могло не призвести.
І це все проходило за цією процедурою без тендеру.
Без відкритих торгів.
Без
це
відкритих
закупівля
торгів.
Одного учасника. Тобто, ну, і це найбільш популярна ж історія, що коли ти береш щось без вибору, ти маєш ціну, яку фактично тобі пропонує учасник. Ну, і ти, як замовник, мусиш погоджуватися або щось шукати інде.
А наскільки себе виправдали ці закупівлі без торгів відкритих?
Якщо зважити на те, що саме... Ну, під час дії цієї процедури закупівлі одного учасника ми отримали кошторис всього євро, ну там видатків там України на євро понад 40 мільярдів гривень. Я думаю, що це не дуже виправдано, тому що ми все рівно постійно зривали сроки, а цю ж процедуру запроваджували для цього, щоб якісь терміни там були коротші, щоб ми могли там оперативніше. Але ми не побачили, щоб оперативно воно щось комусь допомагало. Та шведський табір тому свідчення живе. Але що відбулось? Оце, як я вже сказав, що деякі об'єкти подорожчали, так, і об'єкти саме за двох фірм, і саме, які всі ці підряди отримували так от в одні руки. В цей же час, протягом 2011 року, видання Forbes змінило свою оцінку статків Бориса Колєснікова, піднявши його в своєму рейтингу до 2-ї десятки, він десь був там в 4-му десятку у 2010 році, і його статки зросли теж вдвічі.
Але, ну, не можна казати, що це одне має...
Абсолютно. Борис Колєсніков є відомий потужний бізнесмен, у нього є аграрний бізнес, харчовий бізнес, тому, скажімо так, Forbes, можливо, оцінював саме ці речі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
А от ми зачепили тему підготовки безпосередньо київської міської влади. Здається, історія зі стадіоном – це не єдине, в чому дорікали київській міській владі, що вона теж не надто адекватно витрачала кошти платників податків.
Так, звісно. Тут, скажімо так, київська міліція, ну, тобто там, якщо не помиляюсь, через МВС це йшло, через центральний орган, але це йшло для міліції саме столиці. Закупили електронні перекладачі, які би мали би отак от ти говориш туди щось на англійському, він тобі усно переводить на чоловічу мову, дає переклад на українську і зворотньому напрямку. Там на 3 мільйони цих набрали приборчиків. Вартістю там понад 3 тисячі гривень за штучку. І от коли вже Євро стартувало, з'ясувалося, що міліція, хоч вони були куплені рік тому, міліція банально не вміє користуватися цими приладами. Тобто це просто яскравий приклад ідіотизму і неефективного витрачання коштів.
Це, можливо, не провина київської міської влади, а керівництва міліції, що воно...
Можливо, тобто це, але це один з прикладів. В КМДА теж свого вистачає. Скажімо так, Євро-2012 ми отримали ще там 5 років тому. Тобто ми вже 5 років так. тому знали, що це Євро буде, та? І ми вже тоді могли готуватись до нього, там інфраструктуру, там малювати дощечки з назвами вулиць,
так,
малювати їх
по
50 гривень могли б за штучку малювати, а не по 7 тисяч, як це зробили київська влада.
Ми маємо тільки, нещодавно ми маємо Олександра Попова на чолі київської міської влади, тому, можливо, це не його претензії.
Можливо,
тут, власне,
але пан Попов, скажімо так, теж, уже навіть не перший рік тут царює в Києві, тому вже можна було б зробити. І навіть пропагуючи місто як туристичний центр України, один так, да? Тобто навіть не чекаючи Євро-2012, можна було б запровадити дороговкази на англійській мові і забезпечити всіх туристів, які до нас прибувають, там, скажімо, картами, якимись схемами міста там туристичними. Але що ми бачимо? Це ми розкопали цю історію. Буквально за кілька тижнів до Євро КМДА знову ж таки по неконкурентній процедурі закупівлі в одного учасника замовила друк оцих туристичних картосхем міста. Мотивуючи це якраз тим, що, ну, вибачте, немає часу, то ми мусимо вже так от скорочувати. Одночасно це зробила Львівська рада. Було дуже прекрасне таке показове співставлення. Львів'яни замовили свої карти по якимось копійкам, ну, щось таке, менше гривні в тому районі. КМДА ж замовила карти по кілька гривень за штуку. Тобто ми мали в рази, в десятки разів розрив.
Київ купив карти в рази дорожче,
ніж Львів. А Львів, до речі, який теж, ну, не знаю, чому він чекав до останнього моменту, але він це зробив на відкритих торгах. Хоча це було перед Євро, але процедура була нормальна, вони все встигли, тобто і карти є за копійки. Київ замовляє вже за гривні, тому що там, як кажуть, свинячий голос. І, до речі, у фірми, яка історично, скажімо так, зв'язана з одним високопосадовцем КМДА. Тобто він був в складі засновників, але потім вийшов і так далі. Коли ж пана Попова, наші колеги-журналісти з ТВІ вже з цим питанням, як кажуть, прижали до стіни, він не знайшов там нічого кращого, ніж сказати, що то ціна не за карту, а за упаковку карт, в якій там 100 карт лежить, а тоді, значить, копійки буде коштувати.
Дуже схожа історія у вас сталася, я згадав, з вашим останнім розслідуванням із закупівлею дуже дорогих продуктів для державним управлінням справами. Там теж керівник фірми казав, що це, мабуть, не за кілограм вартість, а
за упаковку,
кілька кілограмову. Дуже подібні схеми, я бачу, застосовуються.
І абсолютно однакові відмовки там з того було пояснення. Пояснення таке, що це журналісти не розібрались, там упаковка і так далі.
До речі, до вас були претензії?
Жодних, абсолютно. Я просто не уявляю собі, які до нас можна претензії висунути, оскільки ми, готуючи цю інформацію, керувалися тільки даними, які опубліковані самим оцим держпідприємством. Це не наша інформація, ми там не отримали ніяких зливів. Тобто це офіційні дані, опубліковані в офіційному виданні Міністерства економіки. Офіційні дані держпідприємства ДУСІ.
Завершуючи нашу розмову, у нас лишилось кілька секунд, хочу спитати, наскільки корупційна складова от в цій сумі 40 мільярдів, ви сказали, наскільки її можна от оцінити? Тобто корупція скільки тут складає, вашу думку? Так,
коли ще тільки все починалось, коли ще уряд Тимошенко починав цю історію, то в цій темі дуже було мало грошей, оскільки вкладались тільки контракти, і тільки перші гроші туди заходили. Тому там, ну, скажімо так, було важко вивести якусь там процентну долю. Але от останні 2 роки вже більш-менш стало зрозуміло, що цифра 30% є магічною для теми Євро-2012. Я про неї чую звідусілі, я про неї бачу в контрактах. Скажімо так, 360 мільйонів гривень на зону довкола НСК Олімпійський, ото облагороджені і так далі, отримала фірма, в якій якраз от напередодні оцього отримання цього контракту з'явився новий співзасновник, якому якраз відійшло 33% статутного капіталу фірми. Цей засновник з Донецьку. Він співвласник кількох охоронних агенцій. Тобто донецький охоронець входить у статутний капітал фірми, яка отримує 300 з чимось мільйонів.
У нас в гостях був Юрій Ніколов, співредактор інтернет-видання «Наші гроші», який спеціалізується на розслідуваннях випадків корупції при держзакупівлях. Це була «Суботня свобода». На все добре.